Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 гадзинаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей студыя Віталь Цыганкоў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў заявіў аб неабходнасці мадэрнізацыі расійскіх узброеных сілаў, перш за ўсё стратэгічных ядзерных сілаў. Медзведзеў адзначыў, што спробы пашырэння НАТО, лякальныя крызісы і міжнародны тэрарызм абвастраюць ваенна-палітычную абстаноўку ў свеце. Паводле прэзідэнта Расіі, маштабнае пераўзбраенне пачнецца ад 2011 году. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі выйшаў з прэзідэнцкай кампаніі і заявіў аб сваёй падтрымцы былога прэм'ера Мір Хусейна Мусаві. Абодва кандыдаты маюць падобныя праграмы, і назіральнікі адзначалі, што яны маглі падзяліць паміж сабой галасы памяркоўнага рэфарматарскага электарату. Адзіным кандыдатам ад кансерватыўных сілаў з'яўляецца цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынеджад. Выбары прызначаны на 12 чэрвеня. Прэзідэнт Мадагаскару Марк Раваламанана заявіў сёння, што ён пакідае сваю пасаду і перадае ўладу ваенным. Учора вайскоўцы занялі прэзідэнцкі палац і заявілі пра сваю поўную падтрымку апазіцыйнага лідара Эндрю Раджаеліна. Афрыканскі саюз асудзіў падзею Мадагаскары, назваўшы іх пераваротам. У Маскве суд адмовіўся спыніць другую справу супраць Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева і адхіліў усе хадайніцтвы абароны. Адвакаты былых кіраўнікоў кампаніі «ЮКОС» прасілі спыніць разбіранне па адным з эпізодаў аб выкраданні акцыя ўсходняй нафтавай кампаніі за скарачэнне тэрміну даўнасці. Суддзя Віктор Данілкін прызначыў разгляд асноўных абвінавачванняў на 31 сакавіка, заявіўшы, што паседжанне будзе адчыненым. Гаагскі трыбунал скараціў з 27 да 20 гадоў тэрмін зняволення для баснійскага серба Мамчылы Краішніка пасля таго, як некаторыя эпізоды ягонай справы былі перагледжаныя. Былы спікер парламенту баснійскіх сербаў быў пакараны за арганізацыю кампаніі этнічных чыстак супраць храватаў і мусульманаў у 90-е гады. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць беларускаму нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне мае ўхваліць бюро ПАРЭ не раней за чэрвень гэтага году, паведамляе Уладзімір Глот.
На паседжанне палітычнага камітэта парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Евгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней такім статусам карыстаўся Вярхоўны Савет. Пазіцыю Рыгоні падчас дыскусіі падтрымалі прадстаўнікі Расіі ды Вугоршчыны. А вось дэпутаты з Літвы, Украіны, Эстоніі ды Швейцарыі казалі, што ім больш імпануе падыход апазіцыі. Прапанову Рыгоні падтрымалі і прадстаўнікі нацыянальнага сходу. Апазіцыйныя беларускія палітыкі выказаліся супраць. Гаворыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
У нас была іншая стратэгія, яна таксама была скіравана на дыялог, але мы расставілі прыярытэты па-іншаму. Першы крок этап гэта стварэнне сумеснай групы, прадстаўнікі апазіцыі, улады і выпрацоўка дарожнай мапы. Толькі пасля гэтага статус спецыяльна запрошанага.
Нагадваю спадару Лябецьку, што ідэя супольнай дэлегацыі належыць самім еўрапейцам. Чаму ж яны сёння ад яе адышлі? Лідар АГП выказвае сваё меркаванне.
Вот це означає, що альбо Ригоні перегорів, альбо йому просто, ну, некі там кулуарні узені, тому що так, це відступлення частково тої позиції, яку Ригоні презентував у Білорусі.
Про далі перспективи Спадар для Бєцька каже так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую ж самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентскую ассамблею АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становочных выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко отказан за взаимодействие с европейскими структурами. Ідею супольної делегації він характеризує так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламенту.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если бы где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігара Карпенкі. Статус спецыяльна запрошанага для парламенту Беларусі замарозілі 13 студзеня 97 году. Гэта была рэакцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на шматлікія парушэнні, з якімі прайшоў лістападаўскі рэферэндум 96 году.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Палітыкі працягваюць каментаваць учорашняе рашэнне Рады Еўразвязу, якая прыпыніла візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва яшчэ на 9 месяцаў, а таксама абмяркоўваюць перспектывы дачынення ў Менску і Брюсэлю. Былыя кіраўнікі Літвы і Беларусі Вітаўтас Ландсбергіс і Станіслав Шушкевіч выступаюць супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу. Меркаванні палітыкаў і каментатараў сабраў Валер Каліноўскі.
Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис меркуе. Учорашним решением Евразвяз показал, что он покидает двери для Александра Лукашенки отчиненными, коли той вырешить, что варто идти шляхом пераменов. В Евразвязе покуль нема одиной позиции по пытанию, те варто запрашать Спадара Лукашенку у Прагу на травеньский саммит, на яким будет обвещена программа Всходнего партнерства. Спадар Ландсбергис меркуе, что варто, каб официйную Беларусь представлял нехто инши.
Я думаю, что лучше было бы не приглашать, по меньшей мере, если в Беларуси не видны какие-то более конкретные дальнейшие шаги на пути к половинке этой 90-60. Пока этого еще нет, может Евросоюз предложить, чтобы он прислал министра в качестве наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое. Было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно, собственно, еще обвинялся в убийствах, политических убийствах.
Паводле Вітаўтаса Ландсбергіса, Еўразвяз павінен і супрацоўнічаць з Менскам, і нагадваць пра свае ранейшыя патрабаванні. У прыватнасці, дамагацца адказу пра лёс ахвяр гвалтоўных знікненняў. Былы кіраўнік літоўскага парламенту Вітаўтас Ландсбергіс выступіў супраць таго, каб Еўразвяз пачынаў адносіны з Беларусю з чыстага аркуша. Ягоны беларускі калега, былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, падтрымлівае такую пазіцыю. Ён мяркуе, што Еўразвяз цяпер не павінен адкідаць свае ранейшыя 12 умоў афіцыйнаму Менску. Спадар Шушкевіч згадвае нядаўняе выказванне Хавьера Саляны пра тое, што Еўразвяз не выставляе умоў для супрацоўніцтва з Беларуссю.
Это вельмі дрэнны захад у адносінах да тых, хто змагаецца за дэмакратызацыю Беларусі і за палову тут праву чалавека. Таму што рэжым безлітасна людзей калечыць і знішчае, а тут прыехаў такие высокие начальники, у него не мает никаких умов. Приехал, как бы, с цивилизованной Европы, и до той дикости, якая тут пануя, и он не говорит, что нечто треба зробить, каб ее тут не было.
Сустаршиня партии белорусской христианской демократии Павел Северынец каже, что Евразвяз теперь притримливается стратегичного курсу на сближение с Беларусью, який обумовлены провалом политики санкций и новым геополитичным раскладом в регионе.
Краткая позиция Европы натуральная. Разом с тем режим хочет нечто отримливать, але не хочет практически ничего гублять. И вот в этой драматургии как раз таки и лежат корни решения Евразвяза. Мы спадзяемся, што і рэжым пойдзе на большыя саступкі, ён вымушаны будзе это рабіць, зыходзячы з эканамічнай сітуацыі. І Еўропа будзе больш настойлівай і больш канкрэтнай у прад'яўленні сваіх патрабаванняў.
Тым часам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што апошняе рашэнне Брусэлю дазваляе захоўваць прагматычны дыялог паміж Беларусцю і Еўразвязам, які носіць узаемавыгадны характар. Спадар Папоў заявіў, што даўно наспеў час для поўнага зняцця любых абмежаванняў, якія перашкаджаюць развіццю нармальных дачыненняў паміж Беларусцю і Еўразвязам.
Расказваў Валер Каліноўскі. Італьянскі міністр замежных спраў Франка Фраціні, адзін з першых высокіх палітыкаў Еўразвязу, які публічна выказаўся за тое, каб запрасіць Аляксандру Лукашэнку на травеньскі саміт у Прагу. Ён зрабіў гэта напярэдадні учорашняга паседжання Рады Еўразвязу. Чакаецца, што ў Празе будзе абвешчаны старт праграмы «Усходняе партнерства», да ўдзелу ў якой разам з Азербайджанам, Арменіяй, Грузіяй, Украінай і Малдовай можа быць запрошана і Беларусь. Паведамляе Алена Струве.
Одной из первых сярод краин Евразвязу идея запрошения президента Лукашенко у Прагу огучила Италия. Еще на передадні саммиту, який отбылся в понеделок, министр Франко Фраттини заявил итальянским журналистам, Лукашенко повинен быть запрошены. При этом Фраттини зарабил оговорку, перед белорусским керовником необходимо поставить вельми докладные умовы, у тым лику относно тих же арештов оппозиции. Учора у Брусэлі Фраціні паўтарыў сваю заяву адносна беларускага кіраўніка. Я упэўнены, што Лукашэнка павінен быць запрошаны. У размове з журналістамі кіраўнік італьянскага МЗС таксама сказаў, што ягоная краіна за тое, каб запрасіць у Прагу і Расею. Калі ёсць жаданне ладзіць усходняе партнерства, то яно не павінна мець антырасійскага характару, а гэта значыць, што тут павінна быць і Расія. Паводле Фраціні, гэтая прапанова не сустрэла нейкага істотнага процідзеяння з боку іншых удзельнікаў сустрэчы, чаго нельга сказаць аб прапанове запрасіць у Прагу беларускага кіраўніка. Шэраг краін назвалі запрашэнне Лукашэнкі немагчымым, бо пазіцыя Мінску па абхазскім і паўднёва-асетынскім пытанні ўсё яшчэ застаецца няяснай. Як заявіў міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд, павага да тэрытарыяльнай цэласнасці – фундаментальная перадумова. І Більд, ягоны фінскі калега Александр Ступ назвалі ідэю запрасіць Лукашэнку ў Прагу вельмі заўчаснай. Тым часам кіраўнік нямецкага МЗС Франк Вальтер Штайнмайер збольшага падзяляе італьянскія падыходы. Паводле Штайнмайера запрашэнне магчымае пры умове, калі Лукашэнка публічна заявіць, што працэс выхаду Беларусі з ізаляцыі працягваецца. За запрашэнне на пэўных умовах выказаліся і некаторыя іншыя высокія еўрапейскія палітыкі і дыпламаты. Міністр замежных спраў Эстоніі Урмас Паэт лічыць, што запрашэнне беларускага кіраўніка на травеньскі саміт будзе залежаць не толькі ад яго стаўлення да іншадумцу, але і ад здольнасці Лукашэнкі супрацьстаяць Расіі ў пытанні прызнання сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле некаторых аглядальнікаў не выключаны і наступны кампраміс. Кіраўніцтва Беларусі запросіць у Прагу, аднак у асобі не Лукашэнкі, які на мінулым тыдні праігнараваў візыт у Мінск еўракамісара Беніта Ферэра-Вальнер, а некага іншага, напрыклад, кіраўніка беларускага МЗС.
Расказвала Алена Струве. Як заявіў верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і бяспекі Хавіер Саляна, цытую, запрашэнне Беларусі далучыцца да новага партнерства не з'яўляецца пытаннем, канец цытаты. Хто можа прадстаўляць Мінск на сустрэчу ў Празе, Саляна пры гэтым не ўдакладніў. Звярнуў увагу слухачоў, што тэме беларуска-еўрапейскіх дачыненняў сёння будзе прысвечаны і чарговы выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці ёсць мараторый на санкцыі дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Экспертызу «Свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Докладчик по Білорусі Андрій Ригоні пропонував дати Національному Сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Александр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебск Древ». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію. Депутат Європарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс суприть запрошення Александра Лукашенка у Прагу. Такої ж думки тримається і былий керівник Білорусі Станіслав Шушкевич. Суд у Городні оштрафував активіста непризнаваного уладами Союзу поляків журналіста Андрія Пачобута на 525 тисяч рублів. Члени Аргкомітету справи створення Білоруської християнської демократії напередодні установчого з'їзду і після його відчувають на собі тиск з боку уладів. Сьогодні Олександр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебск Древ». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію, розказує Ігор Корній.
Олександр Лукашенко публічно ухвалив рішення Ради міністрів заміжних справ Еўразвязу знову заморозить на 9 місяців візові санкції супроць його особисто і ще 35 білоруських чиновників. І він заявив, що становча оцінює кроки з боку Еўразвязу на наладження стосунків з Білоруссю. Разом з тим обурився, що еврочиновники тузають Білорусь по дробязях, відгукаючися на відповідні сигнали відморожених опозиціонерів. Олександр Лукашенко увогуле вельми резко виказався на адрес своїх політичних опонентів, які, ягоними словами, потребують від Заходу більш жорстких санкцій супроць білоруських уладів, а значить, несуть шкоду всьому білоруському народу. Їм нехто підкидає ідею, і вони починають плявузгать. Ось позиція нашої вашивої опозиції. Ніякая на не опозиція, а п'ята кальона. Вороги білоруського народу, зробив виснову Лукашенко. Поводле Лукашенки, у їх ті то по п'яні, ті ад некої дурноти, усе полезло праз вуши, праз іншие місце, праз усе дірки. Некоторые великі діячі аж нові розчаць у открытую, що треба уладу Лукашенку тиснуть, скавать у гэты час кризису. Опозиціонери, на думку Лукашенки, готові продаться любому, каб тільки скрутить йому голову, ускочить у кресло самим і розбомбить країну. Але сьогодні дестабілізувати ситуацію в Білорусі нікому не вдасться, запевнив він. Політичне обвинувачення Олександра Лукашенки прокоментував старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Термінологія «вороги народу» – це ж не нова, це всюди вживають і ті, кому нема чого сказати спокійно і відказати конкретними діяннями на конкретні попротиві заходи. Ми боронили права конкретних людей, ті, що знаходяться під переслідом, сидять у тюрмах, позбавлені праці, позбавлені учоби, позбавлені права вибирати, доведені до самогубства, і будемо цих людей боронити, щоб там проїхати сюди Лукашенко ніколи. Ніщо не замінає сюди Лукашенку стати на шлях вливання України законності, а не волі одноособних чиновників.
Разом з тим, сьогодні Олександр Лукашенко загадав, нягледзячи на эканамічны крызіс, прадпрыемствы абавязаныя забяспечваць людзей працай і заробкамі. Ягоныя рэцэпты ад крызісу, агучаныя падчас наведвання прадпрыемства «Вітебск Дрэў», зніжэнне сабекошту прадукцыі, пошук новых знешніх рынкаў і замежных інвестараў.
Паўтараць я больш не буду. Крызіс, не крызіс, людзі хацяць жыць, наверное, мільярдаў всем уже на земле. Ёсць рэгіёны в мире, как Азія, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашенко промовляв на Віцебщині. Сьогодні він наведав акціонерне товариство «Вітебск Дрэў» і негативно оцінив діяння білоруської опозиції, яка нібито потребує від Заходу зробити більш жорсткими санкції супроць Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца з суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Сьогодні суд у Городні оштрафував активіста непризнаваного владами Союзу поляків журналіста Андрія Пачобуда на 525 тисяч рублів. Суддя Наталія Козіл вирішила, що він активно удільничав у несанкціонованому мітингу 17 студзеня, повідомляє Сергій Островцов.
Каля Ленінського районного суду сьогодні у городі зібралися більш за два десятки сябров Союзу поляків. Одразу за дверима устали три міліціянти. Вони згаджалися пропустити на суд тільки одного Андрія Пачобута. І він сказав, що не пойде без Анжеліки Борис, яка була його свідкою на процесі. Урешті пропустили їх двох. Люди обралися, чому їм не дають присутнічати на відкритому процесі.
Чому це так відбувається? Ми що робиш?
Називається демократія.
Безправних нас вважають, всього лишити хочуть. Само нам дом польський забрали. Ми не скоти. Ми не скоти.
Ті, хто прийшов підтримати Андрія Пачобута, стали потребувати книгу скаргів. Урешті міліціянти дозволили написати скаргу, але тільки одному з незадоволених. Чому не всім? Тому що тоді доведеться давати множество відказів, потлумачив один з міліціянтів. Гэта був другий день судового розбору. І сябри Союзу поляків розказали, як давали показання міліціянти у перший день процесу.
Значить, міліціонер сказав, що там було багато людей, і вони все показували два пальця. А що це означає? Или це не приветствовали так, или что, не знаю. Который был свидетелем на митинге 17 января.
То есть в чем они виноваты? Виноват Андрей в том, что он ходил по периметру и подходил к людям, здоровался с людьми. Да, в этом вина Пачобута.
Сам Андрей Пачобут потлумачил свою позицию так.
Улады лічат подзеи 17-го студзеня несанкционованным митингом. На самой справе гэтые подзеи все были спровокованы администрацией президента и Иосифом Ивановичем Лучником, який называется старшиней Союза поляков. Запрошение спадарення Анжеліки Борис, старшини Союза поляков, на так званые перамовы у Дом Польски, это была звыклая провокация, потому что улады и Лучник достатково добро ведали, что есть решение Головного Совета Союза поляков, об тем, что никаких перамов с громадянином Лучникам спадарня Борис не буде вести. Тому одночасово, каб показати, що Союз поляків все ж таки готовий до нейкого діалогу, коли не на узровні керавництва, то на узровні людей. Ми прийшли під дом Союза поляків, під польський дом у Гродню. Нас не впустили супрацовники правоохоронних органів. І фактично вони спровокували те, що там стояв натовп і які були там страсті.
Говорив активіст непризнаваного владами Союзу поляків журналіст Андрій Пачобут, який сьогодні був оштрафований судом на 525 тисяч рублів. Нагадаю, з'їзд гэтага об'єднання відбувся у городі 15 сакавіка. Старшиню Союзу повторно обрана Анжеліка Борис. Члены Аркомитета у справе створения белорусской христианской демократии напередине установчего съезду и после его отчувают на себе тиск с боку уладов. Одних выкликают на размовы, инших проверяют финансовые органы, некоторым погрожают звольнением с працы и выключением с учебы. Поведомляя Любов Лунева.
Выкладчику немецкой мовы Збешанковича Георгию Станкевичу напередодне установчего съезду БХД, який отбылся 28 лютого, директор школы погрожал звольнением, коли он поедет на съезд у якости делегата. Але он каже, что это его не сполохало.
Я выдаю газету, мясцовую, Кривенко, я редактор газеты. Я в газете писал, что все ожидающие вступить в БХД, коли ласка, установится съезд будет в Минску, и Бешанкович поедет делегат. Но они вылетели, зрозумело, кто это будет. Сельская школка от меня от дома 15 километров треба добираться, в бок Улы. Каждый день проезжаю на машине 30 км. И на бензин мои выдатки складают где-то 200 тысяч в месяц. Это из 500-600 заробка. Тому я не боюсь вступить в
БХД. До старшини громадского объединения христианская деловая инициатива. Ініціатива жихара Кобрина Георгія Змітрука ужили новий вид репресій – фінансової перевірки.
За последнюю неделю две анонимки. Одна анонимка была о том, что на принадлежащем моей жене помещении был установлен ворованный котел. Одновременно в этот самый день позвонили ДФР, сказали, чтобы мы предъявили документы за три года, в прошлую пятницу. Тот же самый ДФР предложили привести документы за два последних года. Получается, третья проверка ДФР, плюс одна проверка госконтроля, плюс одна проверка комплексная.
Науковец Владислав Грабовы працует у Академии наук. И он рассказал, что имел разбор с представниками администрации института на кон своих выказываний про симпатии до БХД.
Может, меня хотели подробить человека, який вельми боится. Но это спецслужба, как раз творит у человека уражение, постоянного контроля уточения. Вот они такими методами действуют.
Гомельские активисты БХД рассказали, что от початку года их несколько разов затримливали. Несколько человек, среди которых сустаршиня Аркомитету БХД Костой Жуковский и Андрюс Тянюта, ранее звонили с працы. Еще некольким студентам, якія вучацца ў гомельскіх ВНУ, пагражаюць адлічэннем з вучобы за іх неўдзел у БХД. Гаворыць сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Спецслужбы ўжываюць самыя разнастайныя метады для таго, каб запалохаць беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Тут і візіты супрацоўнікаў КДБ да святароў і пастараў, тут і смс-рассылкі з пагрозамі, тут і тэлефонныя званкі, тут інтэрнэт-праца і выклікі на вучобу, тут і звальненні, затрыманні, пошукі наркотыкаў, як у выпадку з берасцейцамі. Увесь спектр метадаў. Бо на мой погляд, хрысціянская дэмакратыя гэта новая сіла, не апазіцыя, а альтэрнатыва. Сённяшні рэжым проста адчуў, што гэтай свежай сіле ідэі маральнага супрацьстаяння абвостраныя да даўжэння зброі.
Гаварыў кіраўнік аргкамітэту ў справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск перадачы вядзе Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў Прагу, тэма, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Паважаныя еўразвязаўскія палітыкі, ні ў якім разе нельга запрашаць спадара Лукашэнку ў Прагу. Ён павінен ведаць, што ў Еўропе ён не пажаданы. А што яго чакае ў Расіі, ён таксама ведае. Яго чакае лёс караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага. Івацевіч і Станіслав.
Працоўны візыт Александра Лукашэнкі ў Арменію разам з малым сынам Мікалаем яшчэ адна тэма выказванняў слухачоў.
Адкажыце, калі ласка, на пытанне, якім артыкулам закона карыстаецца Лукашэнка, калі на працу возіць з сабой малое дзіця? Ці могуць карыстацца гэтым артыкулам нашы жанчыны і браць на працу сваіх дзяцей? А можа, для Лукашэнкі існуе свой закон? Валентина, город Мінск.
На пытанне адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Я не думаю тое, што ў Лукашэнка ёсць праблема з кім пакінуць дзіця, і таму ён бедны вымушаны браць яго з сабой на працу. Тым больш на міжнародныя важныя сустрэчы. Як я гэта разглядаю, гэта дэманстратыўны выклік і беларускаму грамадству, маральным прынцыпам. Начасова гэта і дэманстратыўны выклік пратаколу міжнароднаму. В гэтай ва ўсёй сітуацыі мне больш не гэта турбуе, а мяне турбуе маральная стан і псіхіка гэтага дзіця, які вымушаны ва ўсім гэтым спектаклі, які ўстраівае яго бацька, які яго відавочна выкарыстоўвае, удзельнічаць.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці праваабаронцы Яны Паляковай.
Шановныя слухачы, успомніце, калі ласка, як было ў Чэхаславакіі раней, як звалі таго студзента, які наручнікамі прыкаваў сябе да забора, абліў бензінаў і спаліў. Яго звалі Ян Палех, і ён зараз нацыянальны герой. Вуліцы ёсць у яго імя. І наша будучая гераіня Яна Палякова. Параўнайся, даражэнькі, гэта ж Божы знак начала канца тыраніі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на эканамічную і іншыя тэмы.
Прокопович с улыбкой объявил, что белорусский зайчик укрепился на 5 рублей. Вот если бы он с такой улыбкой 2 месяца тому назад объявил нам, что он украдет население 20% зайчиков.
Как тут не обураться? Коли у нас пенсия пошли повышаться, не глядите на кризис, экономичные недоробки, немцам пенсию подняли на 2-3 сотки. Наш влада веку николи не компактилась от человеку. Обурался слухать, инвалид.
У знаёмай мне прадуктовай краме дзён 6 таму таматны сок мясцовага завода файны каштаваў 2300 рублёў. Сёння ўбачыла новы кост за такі ж сок 3250 рублёў. Вось так. Канешне, эканамічны крызіс, завод што вінаваціць, але так і хочацца сказаць, дакіраваліся.
признание былого агитатора. Лукашенко мягко стеля, где тревожно люду спится. А было, колись верил, я в его запал и кемность. Ты уже лёд давно отмерил, слов и справ его никчемность.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його есе Сергія Дубовця «Як щирувати», а після «Білоруське заміжжя», «Як еміграція» відзначить 25 сакавіка.
Ви на хвалях свободи у Мінську 18 годин 30 хвилин у празькій студії Віталій Циганко з випуском білоруської інформації. Політичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію в Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрей Регоні пропонував дати Національному Сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Александр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебськ ДРЕУ». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію. Депутат Европарламента от Литвы Витаутас Ландсбергис меркуя, что учорошним решением заморозить еще на 9 месяцев санкции супротив Беларуси, Евразвяз показал, что покидает двери для Лукашенко отчиненными. Сам Ландсбергис супрот запрошение Александра Лукашенко у Прагу. Такой же думки трымается и былый керовник Беларуси Станислав Шушкевич. Суд у городе оштрафовал активиста, непризнанного владами Союза поляков, журналиста Андрея Пачобута на 525 тысяч рублей. Суддя Наталья Козел вырашила, что и он активно удельничал у несанкционованном митингу 17 студеня. Старшине Витебского облвыканкаму Александру Косинцу не сподобался святочный концерт, присвеченный 8 соковика. У вынику наместник старшине облвыканкаму по идеологичной праце и начальник отдела культуры Виктор Кибисов были позбавлены своих посадов за службовую неотповедность. Ви на хвалях свободи зараз до міжнародних подій. Былий президент Ірану Мохаммед Хатамі вийшов з президентської кампанії і заявив об своїй підтримці былого прем'єра Мір Хусейна Мусаві. Одним кандидатом від консервативних сил з'являється теперішній президент Ірану Махмуд Ахмадинеджад, вибори призначені на 12 червня. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив об необхідності модернізації російських озброєнь, перш за все стратегічних озброєних сил. Президент Мадагаскару Марк Раваламанана заявив сьогодні, що він покидає свою посаду і передає владу воєнним. Військовці зайняли президентський палац і заявили про свою повну підтримку опозиційного лідера Ендру Раджаєліна. У Москві суд відмовився спинити другу справу супроти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва і відхилив усі ходатайства оборони. Урад Іраку знову закликав президента дати загад об виконанні смертного присуду былим поплічникам Саддама Хусейна. Троїчний брат Саддама, відомий як Хімічний Алі, були міністр оборони і командуючий Хусейн Рашид, були осуджені до смертного покарання за масові забойства етнічних курдів у 88-му році. Президент Іраку Джалаль Талабані виступає супроти смертного покарання. Ви слухали випуск новин, наступний праз полгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин білоруське заміжжя, як у еміграції відзначать 91-ї угодки БНР. Але спочатку черговий випуск передачі Сергія Дубовця «Як». Сьогодні «Як щирувати». Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную сераду.
Чергову передачу «Блоги свободи» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз на черзі передача Сергія Дубовця «Як». Сьогоднішня тема «Як щирувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода.
У новой передаче Сергея Дубовца «Вечные питания» и «Штодённые отказы».
Як шчыраваць? Насуперак агульнаму уяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ухваляецца іншымі. Бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца, паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самому ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Раздору. Пра гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовай улады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнай пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой дэмакратычнай краіне свету установку крыжа трэба было б узгадняць з мясцовымі ўладамі, інакш крыж знясуць. Але ў тым і рэч, што мы не лічым нашу краіну дэмакратычнай, у нас дыктатура, і мясцовыя ўлады не звычайная бюракратыя, а лукашысты. Што з імі размаўляць? Іх задача прыціснуць нашу ініцыятыву, а нас саміх падвергнуць рэпрэсіям. Яны ненавідзяць усё людскае, беларускае, дэмакратычнае. А вы спрабавалі з імі абщацца, падзяліцца сваім перажываннем і сваім клопатам? Можа быць, каб паставіць такі крыж і каб ён застаўся, трэба спачатку стварыць грамадскую думку і знайсці яе выразнікаў, аўтарытэт якіх быў бы для мясцовай улады пераканаўчым. Што ўрэшце важней, ушанаваць памяць вёскі ці стварыць канфлікт з уладамі? Калі другое, дык яшчэ не хутка ўдасца паставіць у Дражні легальны крыж, які б ніхто не зносіў. Бо канфрантацыю можна загнаць вельмі глыбока ў душы і ў пакаленні. Магчыма, я памыляюся, і гэта фільм стварыў такое ўражанне апрыёрнай варожасці актывістаў і мясцовых. Толькі ж гэта не першы фільм і не першае ўражанне, калі нашы героі ніяк не дачыняюцца з мясцовымі жыхарамі, а калі сустракаюцца, дык нашаторваюцца быццам звяркі. Тема другога пляну. У польскім дакументальным фільме пра мастака Алеся Пушкіна гэтае ўражанне асабліва моцнае. Чалавек жыве, змагаецца, творыць, нібыта ў поўным вакууме. Людзі ў ягоным родным мястэчку абходзяць яго стараной, а калі сустракаюцца, дык кідаюцца як ад агню. Чаму? Калі кіно пра выбітную асобу героя нашага часу, пра светлыя ідэалы і іх носьбіта. Загадка. Нават у фільме Уладзіміра Коласа «Галерея Ады» прысутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама гераіня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках ды распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энцыклапедычныя факты, якімі сыпле вядучы, сітуацыю не выратоўваюць, бо паказаць паселішча значыць найперш разгаварыць яго насельнікаў, але дылетант таксама не абшчаецца. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі неабыякія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўляліся ў вандроўку, але на месцы нібы корак у горле і рабі, што хочаш. Падобную гісторыю расказваў мне знаёмы памежнік пра тое, як ён на выездзе з Беларусі сустракае відных беларускіх апазіцыянераў і загаворвае з імі пра пляны, пра будучыню, бо сам чалавек неабыякавы. Дык яны ад ягонае нязмушанае гаворкі страчваюць дар мовы або пачынаюць перашэптвацца. Правакацыя, правакацыя. А што ж, памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы родныя Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшчацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. чарнобыльскі шлях у Астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А чарнобыльскі шлях трэба правесці ў Астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў Астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС, спакойна выйсці там з чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску, як будзе адзначацца дзень волі 25 сакавіка беларусамі ў розных краінах свету. Перадачу вядзе Таццяна Оклад.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У гуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е дзень волі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода распавесці пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю сваім замежным сябрам і, можа быць, нагода памірыцца з суайчыннікамі. Адным словам, галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, у адзначэнні якога склаліся ў замежжы ўжо свае пэўныя традыцыі і ад якога, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Так штогод у сакавіку ажывае спадзеў, пра які вось такім чынам кажа моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночэння студэнт з Францыі Павел Хівук.
Это тое, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведайте, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, каб жыў народ. Яны не пабаяліся, чаму? У іх ідэя была, за што змагацца. А мы, вось што зараз можа аб'яднаць людзей, которые, напрыклад, в Европе. Таму я мяркую, што БНР гэта можа стацца тым, што нас можа аб'яднаць. Гэта як сімвал беларускай дзяржавы тут у замежжы. І гэта будзе першы крок для аб'яднання ўсіх.
Як бы не рыхтаваліся святкаваць дзень волі беларусы па асобку ці разам, для замежжа гэта найперш свята, якое лучыць з радзімай, а значыць і суайчыннікамі. У самы дзень волі, 25 сакавіка, у Нью-Йорку, што сталася цягам ужо апошніх гадоў традыцыяй, рыхтуецца святочны мітынг, дэманстрацыя і шэсце. Лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікалай Тимашенко распавёў пра сёлетнія святочныя планы. Мы размаўлялі пасля сходу арганізатараў.
Мы вырашылі, што мы з базай правядзем мітынг каля будынку аб'яднаных нацыяў і пасля пойдзем да беларускага кансуляту і ўручым ім патрабаванне аб тым, каб больш паважна ставіліся да беларускіх сімвалаў.
У США дзень волі адзначаюць у розных арганізацыях і ў розныя дні, і ў выходныя напярэдадні свята, і ў наступныя. І гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. 25 сакавіка сёлета прыпадае на звычайны працоўны дзень.
Гэта будзе серада. Але я лічу, што ў беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Гэта адно з такіх святаў, я не буду працаваць у гэты дзень.
Мікалай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зарабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Амерыцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Мікалай.
Усе бяруць выходны, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, ну, гэта думаць не будзе і прапануваць табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш мажлівасць.
Мітынг і шэсце ў самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзяць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага адзіночнага. Не. А ў выходныя напярэдадні ў нядзелю 22 сакавіка святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з радай беларускага музея і парахвіяльнай радай сабору святога Кірыла Туроўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку АА. У выходныя пасля 25 сакавіка, ўжо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю.
Якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім адзіночэннем. Там яно будзе болей такое шырокае. Тобто у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. А якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята.
Менавіта на гэтае святкаванне павязі сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Таццяна Кулакевіч, якая працягвае США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі.
Гэта робіцца ўжо другі год, та яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам, спяваў песні па-беларуску.
Удакладняю у Таццяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі, а ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні.
Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Расіі і Грэцыі, а другі гісторыю Амерыкі. Па-першаму 35 гадоў, а другому 73 гады. І ім было вельмі цікава гэта, і я іх запрасіла паехаць за мной. Гэта звычайна. Я скажу, што адносіны паміж студэнтамі і прафесарамі ў Злучаных Штатаў абсалютна не такія, як у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы з розных краінаў расказваюць, як будуць адзначаць 91-е ўгодкі БНР і што для іх азначае гэтае свята. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Па падзяліцца святам з іншымі людзьмі і зрабіць штосьці разам. Магчыма, у гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў? Ці больш стала супольнай працай, ці заўважны яе плён? І вось тут сапраўды можна адказаць станоўча. Такой працы, такіх ідэяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш, і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды Дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры». Супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США, і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтейшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і нядаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавенеустіі» – «Новы шлях для Беларусі». Іншая задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая аб'яднала грашовыя складкі і працу беларусаў з розных краін Еўропы і Амерыкі і самой Беларусі.
Для нас это справа гонару, давно уже этим займаліся.
Юрас Юркевіч, беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі, эстонскі беларус у трэцім пакаленні. Юрас кажа, што для яго памятная шыльда ў гонар БНР мае і асабістае значэнне. Ён вывучаў гісторыю беларуска-эстонскіх дачыненняў культурных сувязяў, расшукаваў звесткі пра многіх вядомых беларускіх дзеячоў, якія там вучыліся.
Скончылі ці вучыліся Антон Луцкевіч, там, і Натовський, і Стровський таксама, першы прэзідэнт Акадэміі навук, і прэм'ер БНР, прэм'ер БЦР. Дарэчы, гэтыя людзі вучыліся амаль што на адных паралельна, па меншай меры, некалькі гадоў. Ну, такая тэма, это асобная справа. І мы таксама займаліся гісторыяй БНР. Калі ў нас быў кангрэс у мінулым годзе моладзі, то мы вырашылі зрабіць.
Вырашылі зрабіць, і справа відавочна рухаецца, колькі перашкодаў не паўставала. І плён ад аб'яднання высілкаў ужо заўважны. Беларусы замежжа розных пакаленняў, розных поглядаў маюць, як бачна, і тое, што магчыма і цікава рабіць разам. Сама падрыхтоўка да Дня волі ў нечым яднае, прымірае. Так, прынамсі, сталася ў Вільні, дзе цягам апошніх гадоў імпрэзы да Дня волі ладзіліся рознымі арганізацыямі паасобку. Леташнія намаганні зрабіць Дзень волі святам яднання беларусаў, незалежна ад таго, да якой арганізацыі яны належаць, дапамаглі наладзіць сапраўднае гарадское свята для беларусаў, на якое рассылаліся сотні запрашэнняў. Сёлета ініцыятыўная група, у якую ўваходзяць прадстаўнікі каля дзясятка арганізацый у розных узростаў, чакае таксама не меней як 200 гасцей. Разам з моладзевымі актывістамі і старэйшымі свядомымі дзеячамі мясцовыя беларусы адкрываюць для сябе гэтае свята – Дзень волі. Яўген Красуцкі сёлета далучыўся да ініцыятыўнай групы.
Як я нарадзіўся на Беларусьчыне, у Дзятлава, Гарадзенскай вобласці, і сюды прыехаў у Вільню, 17 гадоў было мне, паступіў сюды в училище войсковое, закончив его и застався тут у Вильні. Але это свято познав его поздней, коли уже почав ходить у товариства белорусской культуры и познав, что 25 соковика день воли. И вот это як белорус, так это мне приемно вельми. И теперь удейничаю в этом организовчем комитету по подрыхтовцы этого свято. Я с вельмим задовольнением удзельнічаю ў гэтым, і для мяне гэта надта вельмі радасна і заўсёды прыемна.
Яўген Красуцкі з ініцыятыўнай групы, якая рыхтуе Дзень волі ў Вільні. Праграму гэтага свята ды іншых святаў у іншых краінах можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.